galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab isniin ah bisha ogos waa 22 sanadka 2016 waxaan idinka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. idaacadda galabnimana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a khasaaraha weerarkii shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo oo kordhay. waxaanu idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah dhaqaatiirta magaalada.
siin cuno saliid aanu weligay aragnay maahin, waxaa weeye biro waaweyn oo toban ah leh oo meeshay galaan, xataa haddaad kor tagtid aadan ka soo saari karinin, oo meesha saqabsanaya oo biro waaweyna oo ah loogu talagalay inay mataqaana goobta qaraxu dhaco inay mataqaana ka fiinaan ay korka saas wada galaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu ku joogo gobolka Geeska Afrika.
imanka waxaa raadinayaa wadiiqo cusub oo Soomaaliya lagu nabadayn karayo. wadiiqadina waxay noqotay in Soomaaliya ciidan saxa loo dhigto, in Soomaaliya hagardabada laga daayo. haddii markataa ay sii socoto, waxaa weeyaan waxay qayb ka noqonaysaa abdiraxmada ku gaaday bariga Afrika qayb ku noqonaysaa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciyaaraha olombiga ee muddada 16 maalmood ka socday dalka Brazil ayaa xalay si rasmiya loo soo gabagabeeyey, iyadoo xaflad qurux badan oo lagu sagootinayey lagu qabtay garoonka Maracana ee dalka Brazil. ciyaarahan oo ay ahayd markii ugu horreysay ee lagu qabto dal ku yaala Koonfurta Ameerika ayaa intii ay socdeen waxay kulansadeen rikoorro cusub oo ay tartamayaasha ciyaaraha kala duwan dhigeen, guulo iyo guuldarrooyin ay ka qaybgalayaashu halka kala tageen. xafladii xiritaanka ee xalay ayaa waxaa lagu soo bandhigay maharajaan qurux badan oo socday ku dhowaad 3 saacadood. waxaa la adeegsaday bulaleyr nalal midabo kala duwan bixinaya oo garoonka lagu xardhay, cayaaro ay ku jirtay tan dalka Brazil uu caanka ku yahay ee salsada iyo calamada waddamadii ka qaybgalay tartanka oo babanayay. markii ay xafladdu soo dhammaatay ayaa sidii caadada ahayd waxaa calanka olombikada lagu wareejiyey. gabadha mayarka ka ah ama duqa ka ah magaalada Tokyo dalka Japan oo 2020 ciyaaraha olombiga adduunka martigelinaysa.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo wadahadallo kula yeelan doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka bariga Afrika ka hor inta uusan u safrin dalka Koonfur Suudaan. Kerry ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo kula hadlay sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalkan waa dalka urdunka ah ee Koonfur Suudaan. dadka Koonfur Suudaan muddo ayay dhibaatoonayeen, waxaa sidaas yiri sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. xasilooni darrada ka jirta dalkaasi ayaa hogaamisay in 1 milyan oo qof ay noqdaan qaxooti, taasoo ka dhigtay wax bulshada caalamka ay awoodi waayaan inay wax ka qabtaan. Kerry iyo wasiirada arrimaha dibadda ee bariga Afrika ayaa sidoo kale la filayaa inay ka hadlaan xaaladda dalka Soomaaliya oo iminka isu diyaarinaya doorashooyin baarlamaan iyo mid madaxweyne. qorshaha Kerry ayaa ah in wasiirada uu kala hadlo sidii gacan looga geysan lahaa xasilooni ku soo dabaalida Soomaaliya.
mid ka mid a kooxaha Islaamiyiinta ee dalka Mali ayaa qirtay inuu isagu lahaa amarada lagu burburiyey ilaa iyo 9 qabri iyo masjid ku yaala magaalada Timbuktu. axmed alfaqi almahdi ayaa ka sheegay dhegeysiga dacwad loo haystay oo lagu qabtay maanta oo isniina maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee Hague in faahfaahinta uu bixiyey xeerlaaliyihii isaga dacwadda ku oogayey oo ay ku jireen wixii sababay weeraradii lagu burburiyey xarumo dhaqan oo taariikhi ah ay ahayd mid saxan. waxa uu arrintan ka muujiyey qoomamo isagoo ka codsaday dadka reer Maali inay cafiyaan. dacwad ogayaasha waxay sheegeen in al-mahdi uu xubin ka ahaa ururka al-ansaaruddiin ee qaybta ku lahaa kooxihii qabsaday Timbuktu iyo inta badan waqooyiga Mali sanadii 2012. Mintidiintii qabsaday dhulka waxay burburiyeen 14 ka mid ah 16 dhismo qabuuro ee waaweyn ee ku yaalla magaalada Timbuktu, iyagoo ku sheegay inay ahaayeen astaan shirki. Dhismooyinkaasi ayaa waxaa dib u dhisay qaramada midoobay kadib markii howlgal militari oo uu Faransiisku hogaaminayay waqooyiga Mali looga saaray sanadii 2013.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa isniintan maanta ah sheegay inay waajib tahay in laga sifeeyo amaba laga tirtiro kooxaha xagjirka ah ee ka tirsan ururka ISIS gobolka ku yaala xuduudda ay wadaagaan dalkiisa iyo waddanka Siriya. Hadalkan wasiirka ayaa soo baxay kadib qarax ismi daamina oo habeenimadii Sabtida oo ay Axad soo galeysay lala beegsaday goob ay ka socotay xaflad aroos oo ka dhacaysay magaalada la yiraahdo Gedisbeh dalka Turkiga, halkaas oo ay ku dhinteen 11 qof. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa cambaareeyay weerarkaasi oo ay ururka ISIS mas-uuliyadiisa sheegtay, waxaana uu sheegay inay heleen cadeymo muujinaya in dadka weerarkaasi soo qaaday ay ahaayeen caruur yaryar oo da'doodu u dhaxayso 1 ilaa 14. Waxaana madaxweyne Erdogan intaasi ku daray in dadkiisa iyo dowladduba ay u midaysan yihiin fariin ay u dirayaan kooxaha weeraradaasi oo kale ka geysanaya dalkiisa, waxaana uu sheegay inaanay ku guuleysan doonin duulaanadooda sida uu hadalka u dhigay. galab wanaagsan mar kale, waxaad nagala socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo Washington si toos ah idinkaga imaaneysa. Khasaaraha dadka ku dhintay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa kordhay. Mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada ayaa VOA u sheegay in guud ahaan dadka ku dhintay weerarkaasi ay dhan yihiin 24 qof. Goor dambana warar lagu kalsoon yahay ayaa wariyaha VOA ee Gaalkacyo u sheegay in tirada dhimashada ay gaarayso 72 qof kadib markii 3 qof ay xalay dhaawac u dhinteen. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa khadka taleefanka ee magaalada Gaalkacyo kula xiriiray Dr. Cabdulqaadir Maxamuud Jaamac oo loo yaqaan dhagacadde oo madax ka ah isbitaalka daawada ee magaalada Gaalkacyo, waxaana ugu horreyntii weydiiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi inta uu leegyahay.
Wallaahi waa khasaare badan. Khasaarada mataqaanaa xooleed oo ka jiri haddaanu maan qiyaasi karo, welina lama qiyaasin baan u malaynayaa si fiican, laakiin waa guryo badan baa waxataan u dhoweyn meesha dhibaatadu ay ka dhacday. Waxaa ka duulay saqafkiiba ka duulay guryo badan, kuwa badan waa duleen, bansadihii baa sajabay, baabuur baa mataqaana waxaa ka sajabay muraayadihii iyo darishadihii. Waa u dhoweyn bal wixii u dhow waa iska dhaafay.
Dhimashadii dhaawacu waa imisa?
Annaga intii la soo gaadhay baan ku xaqiijin karaa, oo waxaa weeye 22 nin yaanna soo gaadhay annaga. 22-daas 43 yaa la seexiyey oo isbitaalka seexday oo u baaday in la seexiyo. Badidood waxay u baahnaayeen qaliin bay u baahnaayeen, ama ha yaraada ama ha weynaadee. Waxaana ugu dhibaato badnaa hal nin oo ay lomba sakraalka mataqaanaa ay xiriirka lafaha dambe gadaal ay kauga dhacday, oo markaasna ay paralysi u jiro kaarka dambe. Waxaa kaloo jira rag badan oo ninka tabinta ugu yar fiidaca ku jira fiidacona fiidac aanu weligay aragnay maahin, waxaa weeye biro waaweyn oo 10 leh oo meeshay galaan xataa haddaad kor tagtid aadan ka soo saari karinin, oo meesha saqabsanaya oo biro waaweyna oo ahay loogu talagalay inay mataqaana goortii qaraxu dhaco inay mataqaana tafiinaan ay korka saas wada galaan. Midka ugu yar dadkaas waxaa dhigahelayaa 5-6 dhaawac oo korkiisa kuwada dhacay oo ah fiidaxaasoo wada galay. Badidood meel halisa maahayn, ilaahay baa mahad leh. Qaar indhaha ay ka tuudhay iyo qaar ay mataqaana xoogaa orbitaalka mataqaanaa indhaha ay jeexday, way caloosha ka galay, kuwa ay mataqaanaa laakiin almost wax laga qaban karayay u badan yihiin.
Waa gartay dhimashadu waa imisa guud ahaan?
Guud ahaan kuwa la seexiyey kuma aana darin laba konton iyo laba afartan iyo saddex iskuma jirin. Waxaa wacna qoladii wixii meyd aanu aragnay waxaa weeye sideed weyn, sideed qof weeye.
Waa gartay marka meeshii qaraxu ka dhacayna imisaa ku nafbaxday oo guud ahaan tiradu imisa isku noqonaysaa? Shale waxaan ahaynay labaatan.
Waxaa la sheegayaa dad badan weeye, total nambarka oo dadka dhintay oo dhan waxaa weeye 24.
Way, waxaad ii sheegtaa marka gargaarka aad fidiseen iyo waxa aad qabateen, bal wax yar iiga tilmaanigasi.
Wallaahi dad badan oo university-ka ahaan hospitalkan aan ka shaqeyno uu u yahay hospitalkii main hospital, hospitalka teaching hospitalka uu yahay, dad arday badan 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 oo dhigata caafimaadka ayaa noo soo gurmaday oo yimid mataqaana hospitalkii hal oo dhanna joogay, haddana weli jooga. Waxa weye gargaarka ugu badan oo human resourcing aanu helay buu ahaa, taasoo waxtar weyn u lahayd waxqabadkii iyo wixii aanu qabanay iyo dadkii sidii loogu gargaaray. Ilaahay baa gargaarkaye. Waxaa kale oo mudan in la xuso waxa weeye shaqaalaha laftiisii oo aan mataqaana gurigii aadinin oo shiftigoodii aan gelinin, kulligooda dhan wada joogay meesha, dakhtariintii badnaayadoo meesha joogtay oo aan dhaqaaqin oo meesha joog hawl shaqaynaysay bisha cas oo mataqaanaa iyaduna lafteedu mataqaana qalab noo keentay, ardadeedii iyo daday taabadhay iyadu oo voluntary oo u shaqeeyana ay yimaadeen, waxna keeneen wixii ay keeni kareen ay keeneen. Maantana mataqaana waxay noo keeneen bayagu ogaa daaweeya waanu noo keenay. Haddana waanu xiriir baanu leenahay oo dhibaatadii ay doonayaan inay ogaadaan heerkay gaarsiisantahay sidii wax looga qabto si degdeg ah.
Waa gartay su-aasha ugu dambeysa, marka xaaladan oo kale dhacdo oo dhibaatada baaxadaale ay dhacdo oo aan horeyna looga aqoon deegaanka ama aysan uga dhici jirin, adoo waayo aragnimadii shalay adeegsanaya, waxa ugu muhiimsan ee dhakhaatiirta iyo gurmadka caafimaadku u baahan yihiin maxay tahay? Maxaa fariinood u diraysaa shacabka?
Waxaan u dirayaa shacabka hal mid oo keliya: sheeku waa sheeg wanaagsan, waa sheeg soo gurbanahaya oo yacni wax kasta horaya say dadkaas xutaraan. Khaladka ugu weyn ay ku kacayaan waxa weeye hospitalkiibaa waxaa imaanahaya beledkii oo dhan oose qofka maqneyn. Markaasaadan wax aad qaban kadid iyo wax dadka loo qaban karo iyo dad si aad u shaqaysid inaba ayay suurtoobeynin mataqaan falan qabta meesha. Markaas intaad la dagaalaysid ayaga war usuga, war baxa, war bannaanka naga jooga yaa waan mataqaana waqtigiiba ku dhammaanaya. Oo mararka qaarkood waxaa imaanaysa qofka laga qaban karay inaan ka laga qaban karin oo saas ku dhinto. Marka waxaan su-aal kaleeyahay keliya waa yaalow, barta adduunka sidaa looga nool yahay ma ahayn inaad mataqaanaa yani wax ku qabanaysa wax ku taraysiin aad imaashadiiniya ku taagantahay qofka ku taagan tahay. Ee waxaa weeye yani waraysta annagana waraysta war maxaad u baahan tihiinoo waxay kala qabanaa dadkii? Dad baa loo bixin karaa, guddi baa loo suubin karaa, baahida jidaa mataqaana la dabooli karaa, wax laga qaban karaa. Ma aha inay dadkii oo dhan inta soo wadaadugaan oo mataqaana dadkii soo kor istaagaan oo annagii aanu meelaanu cadhigna weynaa. Xataa goobtii shirkii hore dhacay, shirkii dambe yaa badnaa dhibaatada dadku ku dhintay. Markaa dadkii baa meeshii kusoo buuqay meeshii waxaa way ogaayeen markasta saasaa dhacda. Kuwa falkaas hubiyey way ogaayeen, waa ugu talagaleen inay baabuur labaad keenaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulqaadir Maxamuud Jaamac oo ku magac dheere dhaga cadde oo madax ka ah isbitaalka daawada ee magaalada Gaalkacyo oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Markii ugu dambeeyey ee weeraradii shalay ka dhacay magaalada Galkacyo ayaa inoo soo socda, balse aan ku haatana aadno dalka Kenya. madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa kulan kula yeeshay qasriga madaxtooyada kenya xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo lugtiisii koowaad ee safarka afrika iyo bariga dhexe ku jooga kenya kerry ayaa safarkiisa gobolka uu diradda saarayaa xaaladaha suudaanta koonfureed iyo soomaaliya faahfaahinta war-saxaafadeedkaas ka soo baxay kulankaasi waxaa nairobi noga soo dirtay wariyahayaga maryam maxamuud barre
kadib markii uu soo gebagaboobay kulanka aqalka madaxtooyada labada mas-uul ku dhex marayay ayaa waaxda warfaafinta madaxtooyada qoraal saxaafadda loogu talagalay oo ay soo saartay waxaa lagu sheegay in madaxweyne uhuru kenyatta iyo john kerry ay ka wada hadleen xaaladda nabadgelyada koonfurta suudaan soomaaliya iyo la dagaalanka xagjirnimada madaxweyne kenyatta ayaa u sheegay xogeeye kerry rabshadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay caasimada koonfurta suudaan ee juba markii lagu guda jiray meelmarinta heshiiskii ee bishii agast 2015 la saxiixay madaxweynaha ayaa si gaara u tilmaamay caqabadaha ku hor yimid meelmarinta heshiiskaasi nabadeed ee labada dhinac ee koonfurta suudaan kaas oo markii dambe dhaliyay iska horimaad hubeysan oo dad badani ay ku dhinteen golaha wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka igaad ayaa bishii julaay lasoo dhaafay magaalada nairobi kasoo saaray qariirad nabadeed oo dib loogu caadiyeynayo xaaladda koonfurta suudaan war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in mr kenyatta mar hadlaya arrimaha soomaaliya uu ku booriyay maraykanka iyo beesha caalamkuba in ay sii wadaan dadaalka waddanka ku yaala geeska afrika ee soomaaliya sidii looga hortegi lahaa rabshadaha xasiloonida lidiga ku ah xogahaye john kerry mar uu ka hadlayay arrimaha soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay maamul wanaaga iyo aragtida dowladnimo ee geedi socodka 2016 isagoo tilmaamay taageerada jadwalka doorashooyinka hogaamiyaasha qaranka soomaaliya in ay ku jaangooyaan 30 Oktoobar hogaamiye ayaa bogaadiyey baa lagu yiri war-saxaafadeedka howlaha ciidamada amisom iyo ciidamada qaranka soomaaliya ee ku xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee dalkaasi waxayna labaduba xaqiijiyeen in ciidamada amisom ay soomaaliya ka bixi doonaan iyadoo muddadaasina lagu dhisi doono ciidamada soomaaliya xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry waxaa la socday kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha afrika haweeneyda la yiraahdo linda thomas greenfield hagaasimaha golaha amniga qaranka ee afrika marts flex ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha suudaan donald booth iyo danjiraha maraykanka ee kenya robert godek maryan maxamuud barre v o a nairobi
aad ay u mahadsan tahay maryan haddaba maxaa xilligan kusoo beegaya booqashada xoghaye john kerry ee xilligan maxayse kusoo kordhin kartaa gobolka su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan goordho waxa aan weydiiyey brofesor cabdiwaaxid cabdisamed oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda ee gobolka geeska afrika isagoo ku sugan magaalada nairobi
horta inta badan kerry maanta ayuu yimid magaalada nairobi inta badan focusku wuxuu saari doonaa xaaladda casiran ee imanka ka jirto waddanka koonfurta suudaan suudaan maxamuud runi inay qaado waddadii soomaaliya in la eg rubacqana ee soomaalida ay dagaalo farbadanta ku jirtaa marka soo suudaan waxay qaaday exactly waxay qaaday waddadii soomaaliya ay qaaday waad arkaysaa runtii yani mucaaradkii iyo maratay labadiina xukunka isku hardinayay waxaa waddanka dhashay barakac farabadan baa ka dhashay macnaha ilaa 1 million malaayiin dad gaar ayaa ku barakacay ilaa 400,000 ayaa dhimatay marka hanti farabadan ayaa burburtay dalkii wuu cakirmay wuu sii cakirmayaa marka inta badan wuxuu isugu yeeray marka wasiirada yani east bariga africa isugu yeeray arrimaha dibadda si markaa focuska loo saaro in xaaladan cakiran imanka ka jirta waddanka soo suudaan wax looga qabto iyo soomaaliya intaba soomaaliya iyadana runtu waxay gelay doorashay gelaysaa waad arkaysa soomaaliya yani bishan horteena baarlamaanka ayaa la dooranayaa bisha octoberna madaxweynaha doorasha madaxweyne ayaa dhacaysa marka in ay arrimahaas ka wada hadlaan iyo amniga guud ahaan gobolka ka jira maarta gobolka runtii waxaa ka jira ammaan dara baadia ka jira kooxaha hubaysana runtii yani xagjirka ayaa runtii dagaalo fara badan ka wada marka waxaas oo idil buu ugu talagalay inuu maaratay xoogu ku saaro kadibna wuxuu sii aadi doonaa waddanka nigeria uu aadin doonaa halkaas uu kula kulmi doona maxamed buhaari iyo maaratay boko haram dhibaatooyinka nigeria ku haysa wuxuuna la kulmi doonaa magaalada sokoto yani dadka kasoo jeeda maaratay madaxda kasoo jeeda waqooyiga waddanka nigeria uu la kulmi doonaa marka guud ahaan safarkiisa hadda bariga africa wuxuu diiradda ku saaraya soomaaliya iyo soo suudaan
cabdiwaaxid tan iyo markii dalkan koonfur suudaan uu xorriyadda ka qaatay dalka suudaan sanadkii 2011 caga badan isagoon ku taagnan ayuu dagaal sokeeya galay carabkaad ku dhufatay waa run laakiin dagaalkan muddu socday oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inta badan u dhexeeya oo haddana qabiil isku sii bedelaya maxaa marka booqashadan hadda xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry hadda kusoo beegaya ma waxaa jirtaa cabsi ah in kooxaha argagixisada ay kusoo dhuuman karaan qalalaasaha ka taagan waddanka koonfur suudaan
horta inta badan yani kooxaha argagixisadu runtii meelaha ay dagaalada aafeeyeen waxa mooda runtii inay aad iyo aad ugu soo tarmi karayaan. Waddankan waxa waddan jiraan la waddanka Suudaan oo ka go'aya jiraan la ah oo rar fara badan oo islaamiyiin ay ka jiraan. Taa kasta kow waxa weeyaan hadda labadan xukunka isku haya ee ka kala jeeda labada qabiil ugu weyn sida Nuweer iyo Dhingaha waxay ku heshiin kari waayaan inay onkumaan oy udbaan oy aasaasaan dowlad sax u cuntumi karta shacabka reer Suudaan. Marka taa marka waxay keentay in labadan waa labadiina macnaha runtii rijig aad looga yaqaano saxbo badana kula in bad cadaas lagu saaro in xaaladda la dejiyo xaalada inay degto in la dejiyo maartay. Imanka waad arkaysaa yani madaxweyne ku-xigeenkii waddanka Riek Machar Riek Machar dibayuu ka cararay wuxuu ku dhuubaalaysanayaa yani forastiga macnaha yani lista yani waddanka Congo ayuu ku dhuumaalaysanayaa. Marka bal saaxa loo heli karayaa ma yani dowladdani ma snap election baa la keenaya yani election degdeg la keenay karaya oo lagu bedeli karo labadan lagu bedeli karayo ma see waddan dalka loo badbaadin karaya. Maxaa yeelay hadda arrimaha bini aadamada ee ka jira soo Suudaan gacaba faraha kasii baxaysaa ilaa malaayiin ruux ayaa dacdaran oo ku dacdaran gudaha waddanka ku dacdaran malaayiin ruux ayaa runtii waxaweye runtii shaqalaan ay soo Suudaan ku haysaa malaayiin ruux ayaad arkaysaa inay ku dhaqaala beeleen waddanka xataa dhaqaalihiisii dhulka ayuu ku dhacay. Marka waxaasoo idin runti socdo waxaad arkaysaa in himilooyinkii ay lahayd dadka koonfurta Suudaan aysan marna aysan gaarin oo maanta meeshii ay joogeen xorimada ka hor meel kaliita maanta ay joogaan. Marka waxaa marka aas lagu saarayaa nimankan siyaasiinta ah ee ayagu runtii isardinaya isfiirsanaya ee dalka meel haba yeelataan u turaynin ayaa runtii rabay in cadaas lagu saaro si marka xal dhab oo saxa loogu gaaro waddanka koonfurta Suudaan haddayba suurtagal tahay.
Markaan usoo noqono dhinaca Soomaaliya markaan usoo noqono xogayaha arrimaha dibadda John Kerry waxaa qorshaha ugu jirta in uu sidoo kale ka hadlo arrimaha Soomaaliya. Maxaa la filayaa in uu si gaara uga hadlo xilligan oo Soomaaliya ay doorasho isku diyaarinayso? Maxaa la filayaa in John Kerry uu ka yiraahdo arrimaha Soomaaliya?
Horta Soomaaliya waxay wajahaysaa waa cusub, macnaha doorasho ayaa imanka ayaa dhacaysa baarlamaanka bisha sideedaad, waxaa dhacaya maalinta madaxweynaha doorashada bisha Oktoobar ay dhacaysaa. Marka dad badan waxay isweydiinayaan rubac kulliga aan soo rarin Soomaaliya ay burbursanayd 22,000 oo ciidamo ama Soomaa 10,000 oo ciidamo Soomaaliyeed ah Alpha Group iyo maartii gaashaan iyo danab oo macnaha ay tababareen waddanka Mareykanka ku tababaray iyo maartii dood goboleedada ka jira macnaha sida States of Somalia iyo Jubaland iyo yacni Galbeed iyo maartii Puntland ciidamada ka jira markii la isku daray ilaa 100,000 bay ku dhaafayaan. Marka waxaad moodaysaa runtii inay la tacaalayaan 5,000 ilaa 7,000 dhayara ah oo runta bar facnay ka aysan qabin. Marka halkaa waxaa ka cadaatay in mashruucaan runtii uu faashil yahay oo haba yaraatay uu burbur yahay. Marka waxaa hadda soo baxaysa oo miiska saaran runtii aad iyo aad usoo isbaxaysa inay ka haboon tahay in la dhisa ciidankii Soomaaliya inay dhigto. Rubuc qarni ay Soomaaliya burbursan tahay, carabka intaas uu soo gurmanayay waxbuu ka qabanayay, laakiin waxa mada runtii wax alla wixii la sameynayay faashil tahay oo burburanaya moodaa. Marka imanka waxaa la raadinayaa wadiiqo cusub ama waddo cusub oo Soomaaliya lagu nabadayn karayo. Wadiiqadeena waxay noqotay in Soomaaliya ciidan saxa loo dhiso, in Soomaaliya gacan bidixinta laga daayo, in Soomaaliya hagardabna laga daayo, in Soomaaliya turunturaynta la turunturayna laga daayo. Haddii marka taa ay sii socoto waxa weeyaan waxay qayb ka noqonaysaa abnixumada ku baahday bariga Afrika qayb ku noqonaysaa.
Marka ma muuqataa in wasiirada arrimaha dibadda ee gobolkaygaad ee hadda John Kerry uu la kulmay inay taa ku waafaqaan haddiiba qorshaha uu yahay?
Wallaahi taas waxay u taalaa ururada igada ay u taalaa, waxay u taalaa dowladda Soomaaliya ay u taalaa, waxay u taalaa shacabka Soomaaliya ay u taalaa. Taa mid weeyaan. Midda labaad waxa weeyaan 25 sano mashruuc dumay oon soconay in la kor fadhiyo maaha. Waa in la helaa wadiiqo cusub oo Soomaaliya lagu nabadayn karayo, waa in la helaa wadiiqo cusub oo Soomaaliya ay u ahaan karta amnigeedii, waa in la helaa wadiiqo cusub oo amniga loogu soo dabari gobolka dhan loogu soo dabaali karayo. Haddii taa ay dhici weydo oo Soomaaliya burburka ay kusii socoto, waxaa burburi doona wadamo badan oo gobolka ka jooga ayaa burburi doona. Taana waxay keeni doontaa maarta inay maarta imaadaan ururo yani mayal adag oo hubaysan kuwan ka daran ayaa dhici doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda ee gobolka Geeska Afrika. Caashi Ibraahin Aadan ayuuna u warramayay.
Haatanna kaalmihii heesaha dabacsan ayaan mid ka mid ah idin soo qabanaynaa codadka Luul Jeelaani iyo Jeeri.
حبال ما قشو يحور العين تجنى ♪
halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a qeybaha dambe idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin soomaali badan oo ka xajinaysa سند كان صوماليا كنا سيجد ذلك السعودية أريبيا وربيحهم كسابسن وعد مقل دون تان حبنتي دود قابن يو برنامج كي وحبار شذا عيارها ماشي كامرنا بسم الكورة كورة مرنا قضب بدي وركة وقدول كورة
iska hor imaad hubaysan ayaa barqanimada maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Tufka oo ka tirsan degmada oo furo ee gobolka Baay sida ay goob joogayaal u sheegeen VOA dagaalka waxa uu dhaxeeya kooxda Al-Shabaab ee ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ilaa iyo 4 qof ayaa ku dhintay iska hor imaadka shan kalena way ku dhaawacmeen kuwaas oo ahaa dhinacyadii dagaalamayay kuna dagaalamayay dowladka degmada oo furo sida ay sheegeen wararka laga helayo deegaankaasi gudoomiyaha degmada oo furo Xasan Aadan Nuur ilka caasiyaha ayaa VOA u sheegay in ay weerareen fariisiin Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Tufka ciidanka Koonfur Galbeed ayaa mudooyinkii u dambeeyay howlgal ka waday deegaano gobolka Baay ka tirsan
ciyaaraha Olympic adduunka ee muddada 16 maalmood ka socday dalka Brazil ayaa xalay si rasmi ah loo soo gabagabeeyay iyadoo xaflad qurux badan oo lagu sagootinayay lagu qabtay garoonka Maracanã ciyaarahan oo ay ahayd markii ugu horeysay ee lagu qabto dal ku yaala Koonfurta Ameerika ayaa intii ay socdeen waxay kulansadeen rikoorro cusub oo ay tartamayaasha ciyaaraha kala duwan dhigeen guulo iyo guuldarrooyin ay ka qaybgalayaasha halka kala tageen
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo wada hadallo kula yeelan doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Bariga Afrika ka hor inta uusan u kicitimin dalka Koonfur Suudaan Kerry ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta oo kala hadlay sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka Urdunka ee Koonfur Suudaan dadka Koonfur Suudaan muddo ayay dhibaatoonayeen waxa sidaas yiri sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka xasilooni darada ka jirta dalkaasi ayaa hoggaamisay in hal milyan oo qof ay noqdaan qaxooti taasoo ka dhigtay wax bulshada caalamka ay awoodi waayaan in ay wax ka qabtaan
weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatan aan dib ugu noqono magaalada Galkacyo waxa maanta magaalada Galkacyo booqday madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiim Cabdullaahi Haaji Umar Cameey oo cambaariyay weerarkii ka dhacay shalay magaaladaasi ay ku dhintay dadka ka badan 27 qof warbixintan waxaa Galkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
waxaa weli xidhan goobihii ganacsiga ee suuqa xiradaya oo shalay uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday laba gaari oo laga buuxiyay walxaha qarxa kadibna qaar ka mid ah rugihii ganacsiga ee suuqaasi ay burbureen Cabdiqaadir Maxamed Faarax ilka case waxa uu ka mid yahay ganacsatada yaryar waxa uu ka warramayaa saameynta uu reebay qarxii shalay ka dhacay suuqa xiradaya ee magaalada Galkacyo
walaal Gaaliyo suuqii aad u burburay saameyn badan buu reebay qarxii shalay suuqa ganacsiga waa xirmay dad badan oo bariistooda kala soo baxay jiray baa jiray wallahi wax toosan baa dhacay wax laga naxay korontadii baa ka go'day jiingadihii baa iska shalgamaya walaal bacaliya wax toosan baa meeshii dad waxa laga yaabaa bariistooda kala soo baxay jiray taa ka ilaysa quraan
gabi ahaan ilaa hadda waa xiran yihiin soomaahan suuqii iyo qaybihii burburayba
ilaa hadda ciidamada ku dibaaman wadda ficid maray ma leh soo geli ka dhaan ma leh suuqii waa xiran yahay insha allah dowladda waxaan ka sugeynaa si degdeg ah inay suuqii loogu furo sidii waxaan awalba dowladda dhistay ayagu ay noo dayacad jiraan
inkasta oo weli ay xiran yihiin goobihii ganacsiga ee ka badbaaday weerarkii qaraxyada ahaa ee ka dhacay xiradaya haddana waxaa jira goobo badan oo ku basbeelay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday xarunta xiradaya oo ay ku dhex taalo xarunta dowladda hoose degmada Galkacyo ee maamulka Puntland madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Haaji Cameey oo Galkacyo soo gaaray maantay ayaa weeraradii shalay ku sifeeyay musiibo ku dhacday shacabka Soomaaliyeed isaga oo dadka reer Galkacyana kula dardaarmay in ay meel uga soo wada jeestaan maleeshiyaadka argagixisada
waxa weeye iskaashi baa tan oo kale lagaga bixi karaa waxaan ku talin lahaa oo ummadda reer Puntland ku talin lahaa dadku badiba way is yaqaan qof walba qofka makhaayadda kula fadhiyay qofka ku dhinac maraya inaad fiiriso wajigiisa haddii aadan garanayn yani waan garan karaa dadka qaar inay sidaan waa magaalo weynaysan la isu garan karaa haddii magaalada joogtay in badan wajiyada ku soo hormaro waa la yaqaan waad garan kartaa runtii qofkii laga shakiyo in ciidamada amniga sugaya loo waco oo loogu yeero haddii aan amniga laga wada shaqeyno dowladda iyo shacabku uusan iskaashanin sidii la isu kaashaday markii garacad iyo suuj dagaaladu ay ka dhacayeen 800 oo qof ay soo weerareen iskaashi baa lagaga baxay kii keysi yunbaa tanna lagaga bixi karaa waxaan ka codsanayaa reer Puntland inay vigilant inay diyaar garoobaan diyaar yihiin yani isilaaliyaan aad soo ilaaliyaan inay aad soo ilaaliyaan nabadgelyada ilaaliyaan in qof waliba qofka jaarkiisa iyo qofka yani la soo fariisanaya maxayadaad fariisan jirtay haddaad ku aragto qof aan soo fariisan jirin oo yimi inaad la soo sheegtaan hay'adaha amniga dowladduna markaasay wax qaban kartaa iyo iskaashi
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiwaaxid wararkani warbixinadana dhageystayaal haddii aad dhaafaan amba aad ciishin inaad mar kale dib u daalacataan waxaad kala socon kartaan website-keena voasomali.com Seena Babukar Maxamed oo Muqdisho joogta iyo xubintii dooda gaaban ku soo dhawaada
Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in la bilaabi doono dardargelinta dhismaha maamulka Hiiraan ee Shabeellada Dhexe kaas oo muddo dhowr bilood hakad ku jiray kadib markii habsamo socodka shirkii ka socday Jowhar ee hareeyeen khilaafaad haddaba suurtagal ma tahay in la dhameystiro maamulka labada gobol ka hor inta aan la gaarin doorashada iyadoo ay jiraan caqabado fara badan oo ku hor gudboon shirka maamulo sameynta labada gobol waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Maxamed Abukar Ahmed oo ku magac dheer Maxamed Caato iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaana hadalka ku horeynaya Cali Galad
runtii waxay la tahay xukuumad waxay mas'uul ka tahay dalka Soomaaliya oo idil maamulo sameyntiisa waxay u leedahay xaq inay fududeyso beelaha labada gobol ka soo jeedana iyagu heshiisay inay wax sameeystaan way haboon tahay sida la socotid bishii Janaayo waxaan ka furmay shirkii uu madaxweyne Xasan Sheekh oo furay maamulo sameynta labada gobol waxaa jiray dhaliilo iyo maxaan ku raadahay wax kala tabasho xaaladan la joogna waxaan islaayaa kulay tabo wixii waa la dhameeyay shirkiina uu furmayaa maamulo sameynta labada gobolna way soconaysaa insha Allah tacala bayle iyagu raali ka ah wax xalaal ah oo maarta raali sigiyana way ka soo bixi doonaan islaayaa
waxaan siinayaa Maxamed Caato ma kula tahay in muddada harsan hawsha lagu dhameystiri karo
horta waa jecelnahay anaga hadii aan nahay dadka degan Shabeellaha Dhexe siyaasiintooda in maamul loo dhiso labada gobol Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan aad iyo aad ayaan soo dhaweynina waan ku faraxsanahay laakiin ma ila ahan waqtiga hari aawi oo sida aan u jeedno in lagu dhisi karo maamul qurxoon ee ummada ay ku riyaaqdo ee dalkana uu ku hagaago in lagu dhisi karo uma maleeynaayo cilada jira aweed dadkii waad ogtihiin isqabqabsiga ayaa ka jiray oo weyn ayaa hareeyay dawladdi waa ogeydeen 8 January meesha markay ay tagtay shirka laga furay waxyaabo badan ayaa soo baxay anaga waa jecelnaa muddo 15 maalmood gudahooda in ay anaha wax walba ay noogu hagaagaan laakiin waxa dhacay waxaan la filaynin intii ogaanto dhibaato ayaa dhacday waxa dhacday dawladdi inaad ilaahay ku diidan wasiir wasaaradda arrimaha gudaha waxyaabo ay soo qaybiyaan wixii ay fashilmaan odayaashii lagu wareejiyo odayaashii ay isxali weeyaan markaa kadibna dawladdi gacanteedii arintii lagu noqay in dawladdana ay ku sii wareejisay hay'ado oo aad ilaahay ugu Soomaaliya u gargaaro oo waxyaabo badan u fududeeya marka arrimahaas ma u maleeynaayo maadaama faragelin ajaneeb ay soo gashay oo dadkii la hadalsii wayay oo dadkii labada gobol deganaa ee ugaasidii uqaashi nabadoonadii Soomaaliyeed maadaama la hadalsii wayay isku imaa wayeen aanan hadda gool isla fadhinno Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay kala joogan ma u maleeynaayo in maamul qurxoon inuu meesha ka dhalan karo
Hay Maxamed on ku soo laaban doona Cali Galad dhankaaga waxa ku muuqday in waxaan ay hirgeli kara waxna kamid ahayd shakhsiyaadkii ka qayb galay bilowgii furitaanka shirkii Jowhar lagu qabtay aragtida Maxamed sideebay kula muuqataa
horta ummada Soomaaliyeed inay wada hadasho markay ummad wax isku darsanayso way haboon tahay runtii horaan u sheegay waxa jiray bishii Janaayo dhaliilaha jiray dhaliilahaas oo ahaa tabashu wax la kala tabanayo muddadii shirka la furay waxa ka soo wareegay 7 bilood runtii nidaamkan oo decentralization kan la sameynayo maamul goboleedka ma ahan waxaan ku raadahay meel kastaba inay tiraahdo maxaan ku raadaa gobolkan ana iska leh yaani sidii loo isku raaci karo dadka in loo isku raacsiiyo oo maxaan ku raadaa meel kastaba xaq iyo xuquuqdu ay leedahay ee meeshaas ay ka soo muuqato way aboonta laakiin waxa ugu la muuqata in macnaha maamul la sameeyo ay wanaagsan tahay ee waxaan qabaa marka maadaama dawladdu todob bilood ay soo jeedinaysa wada hadal iyo dib u heshiisiin iyo qoladii wax tabanayso miiska wada hadalka inta isugu imaano aan wada hadalno oo wixii aan ka wada hadli karno aan ka wada hadalno oo beel kastaaba macnaha wixii xuquuq ay leedahay hal la siiyo todoba bilood ay la soo dhahay haddana ila ma ahan in beelaha gobolka Hiiraan dego beel ka maqan inay jirto magaalada Jowhar waa wada jooga nabadoonadii ay joogo oo qaashiya joogto beel kastaaba xuquuqda ay leedahay maanta ma aragtaa in diyaar loo yahay in la siiyo maanta diyaar looma ahan in beel xuquuq ay leedahay la duudsiyo hal yimaadaan leeyahay maamulna aan sameysano horumarna aan gaarno
taas maxamed dhankaaga tabashooyinka dhan halka lagu xalay maxaa ku jira faadleedahay
in bismillaah
maamul sameystaan
in waa wanaagsan way wanaagsan tahay dadka inay maamul ay sameystaan ee adiga isu yimaadaan ay macnaha wada hadlaan way fiican tahay laakiin waxaan leeyahay in dawladda hadda arintan ay sameeyneysa marka la yiraahdo waxay ilgu egtahay aniga ahaan nin gurguru way marti karo waayo todoba bilood nin maamul soo bisi way haddo in orx dhaceyso 12 saac la joogo iyo bar ayaa macnaha in wax aan qabanaya baasha in ilama ay ka hadaanan in aysan dhici doonin in wax kala boob iyo dhibaateen umada Soomaaliyeed lagu reebo aadisan dhici doonin waxaan leeyahay aniga ahaan ra'yigeyga hadii la rabo wax wanaagsan in maamuladaas loo dhiso anigu ay dib nagu tahay reer shabeel la dhaxe waan iskaga dulqaadanayna dabadda cusub loo daaya
sida la wada ogsoon yahay heshiiska lagu saxiixay in labada gobol ay yeeshaan maamul sanad ayaa ka soo wareegtay welina ee waxa taagan ismarwaagii la xiriiray in labada gobol maamul loo dhiso in makula tahay dadaaladan socda inay hirgeli karaan waxaan siinayaa cali galad
walaashiisayn waa mahsan tahay horta way fiican tahay dadku inay peace conference loo furo xilliga aan ku jirno waa xilli umaarata cariiri ah oo si umaarata emergency wax lagu sameynayo dadku imaarata xilligii dibuushinta loo sameynayo fursaday way iska dhumiyeen oo muddo toob bilood ay waxaan isoo jiitamaayeen marka dadku waxaan ugu baaqayaa ugaasida gobolka Hiiraan iyo dhamaan labada gobol iyo Qaash iyo Garadeeda in maarata waxaan la socodsiiyo Soomaalidan aan la iska horkeenin khilaaf aan la abuurin maxaan ku raadaa waxaan lagu loo sameeyo reconciliation dawladda Soomaaliyeed dalka ayada oo Amerika ah in la raaco maanta dawladda kama maaranto ugaasida Qaash odayaasha nabadoonada kama maaranto joornu waxa isla kulli ugaasida dad wakiil ka ah ayaa joogo waxa jooga nabadoonada ayaa joogo ayagana Ilaahay waxaan ka barayna inuu maarata xaq halisiyo inay iman doonaan magaalada Jowhar ay maaragta maamulkaasna wax ka yegleeli doonaan marka waxaan leeyahay maaragta dadku yaan isku horkeenin oo dadku waa walaal oo dadka maaragta macnaha ugaasiyadu iyo maxaan ku raadahay ma aan beela beelaha ay ka dhashay nabadoon ugaasi uma aan nabadoonan uma aan ee Soomaali u dhanay ugaasi u yihiin nabadoonan u yihiin marka halaga fiiriyo danta macnaha qaranka Soomaali midnimada Soomaalida halaga fiiriyo masalaxada guud ee Soomaaliya halaga fiiriyo yaana dan gaar ah la fiirin waxa uu ekaaneysa beelka haday tirada aniga waxaan ku raadahay hadeen tiida aan arimiyiga interest kiga aan meeshaan uga jeedi waayo sida waa ka haraya
haye maxamed caato dhankaaga ma aaminsan tahay arintaas
in Soomaalidu waxay tirada hol aanan hol loo deynin ma subsanto in hadii isu tanaasul iyo adii ilaahay ku diidan in isu sabar uu yimaado wax walba isu sameyn karaan laakiin ma u jeedi arin noocaas iyo wax lamid ah maxay yeli ninkan wuxuu leeyahay emergency haddii dawladda emergency iyo wax lamid ay wax ku sameyn karto in garaadadii iyo uqaashi iyo adii ilay ku diidin in suldaanadii aadan waxba aysan macnaha aysan ku toobaneen oo dawladda waxay rabto ay emergency ay ku sameyn karto wala sameyn lahayn mar la sameyn lahayn laakiin in warkiisa waxaan ka maqlayaa emergency waxa lagu sameeyaa arabi emergency waxay keenin doonta correction iyo burbur iyo dhibaato inay
imaato waa mahsan tahay runtii horto waxaan emergency wax walu sameyn karaa waxaan waa degdeg sida doorashooyinka labada gobol ay ku qayb galaan for example hadda Jubaland maamula u sameysan Koonfur Galbeedna maamula u sameysan Galmudug sidoo kale Puntland sidoo kale gobolada Soomaaliya ka hara waa shabeelada dhexe iyo maxaan ku raadahay Hiiraan dhibaatooda iyo dibkoodana oo batay marka aniga waxa aan qabaa in arintan la dhisi karo lana buubsiin karo doorashooyinka qaranka intan la gaarin laakiin qaabkee lagu buubsiinaya beeliyo raal iskaga beeliyo ka wada muuqda meeshaas waa la heli karaa oo hadda waa isugu yimid sidii horta dad wal iska soo dhawaaday shalay hadii ma arataa dad la dafiraayo oo leh adigu ma arataa tumina leedihiin rubac aad leedihiin iyo saddex aad leedihiin way ka awood badanahay maanta waxa la ogaaday danta Soomaaliyeed inay ku jirto qabiil kasto Soomaali midka ugu yar haduu afar qoys xitaa uu yahay haduusan meesha sax ugu dhisi uu soo uusan ka helin inaysan waxba isan shaqeynayn taas markaa waa hadda maxaa waa loo gudbay oo ma arataa Soomaali labada gobol degto inaysan ka maqnaan qof kasta miisaanka uu leeyahay uu ka qaato ta marka hadii la helay waxaan isleeyahay 3 bari 2025 bari waxa lagu dhisi karaa si doorashooyinka aan uga qayb galno teeda kale waxaan rabaa inaan fariin aan u diro iyo baaq dadka wakiilada naga ah ugaasida noo ah oo maxaan ku raadaa qaasha waxaan ka codsanayaa in maxaan ku raadahay midnimada Soomaaliyeed laga shaqeeyo ee aan la fiirin ee dan gaar ah oo jifo hoosaadiya maxaan ku raadahay iyaga xilalay haayaan waxaan ka codsanayaa markay ayaga ay hadlayaan si mas'uuliyad ku jirto inay wax hadlaan hadalku waxa waa responsibility waa mas'uuliyad waa Soomaalina waa dad walaal ah dad kale tagaaya maama waxa weeyaan anaga inaan ka gudubnaa loo baahan labadan gobol ee Soomaali weyn shanti Soomaali isku doono marka waxa weeyaan maanta inaan laba gobol oo dad walaal ah ay degan yihiin oo goboladi koonfurta la isku dhahay wiliiba laba gobol oo ma arataa dadkoodu ay ma arataa ehel iyo seedi iyo ma arataa walaal ay yihiin in la kala dheereeyo run ahaantii waxaan ku sheegay labada gobol beelo badan oo degasho beelada dhaxyiiraan ay degan yihiin beelo badan oo shiiraan deganay waxay degan yihiin maxaa ku raadahay meel hal isugu yimaada waxaan sameysano
dad badan ayaa qaba sida ay lagama maarmaan u tahay maamulo sameynta gobolada hiiraan iyo shabeelada dhaxe si lamid ah gobolada kale ee asaagood iyadoo odayaasha qaar gobolka Hiiraan ay diidan yihiin in shirki ay ka qayb galaan oo khilaafkina uu taagan yahay ee gabagabada hadalka hadaan ku siiyo ee Maxamed Caato maxaa la gudboon shacabka labada gobol Hiiraan iyo Shabeelada dhexe iyo waliba dawladda iyo beesha caalamka ee dadaalka ugu jira in la yegleelo maamulka labada dhinac
markay ugu badatay dawladdan hadii wax baan dhisa ay tiraahdo 15 cisho ee wax ka yar waxay ku sameyn kartaa madaxweyni iyo madaxweyne ku xigeen oo qolo ugaasa iyo qolo nabadoon inay luuq lagu xareeyo ee wax ay yiraahdaan hebel baan dooranay madaxweyni iyo madaxweyne ku xigeen adig u batan waxay ka soo kala jeedi karaan laba jifooyinka kalena inay soo cabaadaan waxaan isleeyahay baashan afka laga xiro iyaysan macnaha inuu lagu faafayn markaan ka baxno midan aan u gudubna ayadoo dawladda cusubna ay dalka hoggaaminaysa xidid doonta madax ka noqotee markii dawladda cusub ay wadanka ay hoggaamiso ha loo noqdo ayadoo 4 sano in la eeg oo nadiif ah la heesto oo si walba loo xalin karo gogol walba loo gali karo si qaab walba loo xalin karo in ah la gaaro ee waxaan leeyahay dadka yaanan loo isku dirin hadii aan ahay siyaasiyiinta gobolka Shabeel la dhaxay
waan idin kaga mahadcelinaynaa ka qayb galka barnaamijka doodina inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Abuukar Ahmed Maxamed Caato iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka soo kala jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeelada dhaxe intayna ku kulmi doono dooda
mid dhigtana nabad galiyo Abdul Masantay Seena Babu Qar Ahmed oo la socodsiinaysa xubintaasi tooda gaaban haatan dhageysal ku soo dhawaada barnaamijkii maanta oo kala dhageysan jirteen ee wax barashada Barqad Maxamuud Kaariye ayaa magaalada Hargeysa ka soo diray
Santati Islam jiritaan ka ebay Igman Maxamed Kaani
waxaa aanu wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee idaacadda VOA oo idin ka imanaya magaalada Ceyr Gaabo ee gobolka Sanaag. Jaamacadda Badhan waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaalla gobolka Sanaag, waxaana muddooyinka u dambeeyay ka socda dhaqdhaqaaqyo horumar oo la doonayo in lagu kobciyo jaamacadda dhinacyada dhismaha iyo sidoo kale waxbarashadaba. Waxaan la kulmay guddoomiyaha jaamacadda Maakhir ama Badhan, Cabdiraxmaan Jaamac Cali, waxaana wareys aan la yeeshay wax kaga weydiiyey guud ahaan geed socodka dadaalladaas iyo sidoo kale baahiyaha waqtigan taagan ee jaamacadda. Aan ku bilaabo su'aasha horeysa waa sidee xaaladda guud ee jaamacadda Badhan.
Alhamdulillah marxalad waxaan ku jirnaa isbeddel weyn oo aad u soo dhow yahay oo dhismihii maxaan ku raadada dawladda Kuwait noogu deeqday uu gabagaba ku dhow yahay oo qiyaastii uu dhamaanayo ilaa bisha labaad ama saddexaad sanadka cusub ee 2017 diyaar garow fiican aan ka geli doono isbeddelkaasi ma aha in xilliga uu dhacayo waa mid haddii sanad dugsiyeedkan cusub ee bisha sagaalad ka bilaabanaya
dhismahan waxa jeegtay dawladda Kuwait inay ku deeqday iyadoo ay fududeeyeen saad sheegtay aqoonyahanno iyo dad deegaanka ah dhismahaasi muxuu ka kooban yahay muxuu ku soo kordhin karayaa jaamacadda
waa dhisma muddo dheer ku filan doona maxaan ku raadaa jaamacadda iyo adeegyada ay uga baahan tahay qaybaha ka kooban tahay hadaan wax ka tilmaamo waxa kamida kulliyadaha waxbarashada qaybta academics ka lagu barto fasalada dhowr kulliyadood ama inta kulliyadood ee hadda jaamacadu ka kooban tahay iyo ka badan ku filan qaybta maamulka qaybta maxaan ku raadaa labka oo maxaan ku raadaa lagu sameyn karo waliba scientific labs ka oo ah tijaabooyinka lagu sameyn karo oo iyagana maxaan ku raadaa qalabkooda wata oo waxa xusid mudan halka dhismuhu dhisma maxaan ku raadaa taagan ma aha kaliya waxa weeye waxa isugu jira dhisma iyo qalabayn qaybta guest house ka ee macallimiintu iyo degaysay oo ku jirta lacagta ku baxday waxa weeye $4 million oo dollarka Mareykanka ah
markaad eegto tirada ardayda dhigata ee jaamacadda Baran dhigata halkeyka kale imaadaan ma deegaanka gobolka Sanaag uunba mise gobollada kale ee Soomaaliland cidba ka timid
waa su'aal muhiim ah dabcan jaamacadda Maakhir inta ugu badan jaamacadda Maakhir ee Baran inta ugu badan waxa weeye ardaydu waxa ka timaadaa gobolka Sanaag waliba intiisa ugu badan way ka timaadaa qaar xitaa ilaa maxaan ku raadaa ceyrgaaba ka yimaada way jiraan laakiin caqabad weyn baa iska jirta xagga wadooyinka iyo maxaan ku raadaa socodka iyo iyadii maxaan ku raadaa dhalinyaradii gaar ahaan dugsiyada sare ka baxaysay oo aanay wali maxaan ku raadaa jaamacadii dhismihii weynaa oo shaqeynaya aanay u muuqan
markaad eegto tabaruc ka yimaada bulshada guud ahaan Soomaaliya ku hadasho tabaruc dhaqaale iyo qalabayn uba mise tabaruc aqooneed waa keeshan oo macallimiin ay idin soo diraan noqoto ama maamulka waa noqoto
haddii aan xuso halka waxa weeye jaamacadan asaaskeedu waxa ka bilaabatay qurbajoog ba ugu badan oo gobolka ah intii gudaha joogteen waxa weeye way la gacan qabteen taageero fiican ba maxaan ku raadaa iyo hawsha waliba dhismihii maxaan ku raadaa ay jaamacaddu lahayd ee dadka reer Barmeed aad uga qayb qaateen laakiin waxyaabaha ay nala qaban jireen wax weeye waxay ku koobneed un wixii ay maxaan ku raadaa jaamacaddu ku soconaysay oo macallimiinta iyo dhaqaalaha running cost ka bay bixin jireen laakiin wax macallimiin professional oo takhasus halkaan nooga yimaada oo aqoon iyo wax kale nagu taageera ama ay dhicin waana taan aad ugu rajo weyn aan leeyahay qurba joogta aqoonyahanna farabadan ba dalka dabadiisa ku maqan ha ku soo dhiiradeen anagu ka dhalinyaro ahaan waxaan rajaynaynaa doorkayaga in jaamacaddu ay halkaas soo gaadho waan soo gaarsiinay haddeer waxay joogtaa doorkiina waan idin sugeynaa taas aanan dhiirigelin oo noqonaysa haddii taasi aanay imanna waxaan u maleynayaa dhalinyaradu niyajab baa ku iman kara oo aanay arkin aqoonyahanadii dhabta ah oo dalka ku soo noqonaya
baahidiina ugu weyn maanta hadii la idin weydiiyo maxay tahay
baahideedu maanta ugu weyn waxa weeye wala dareemi karaayo jaamacadda weyn agab iyo haddii tahay facility ga wax lagu baranayo waanu ka baahi beelena muddo laakiin baahida imika taagan oo ila sanadkii horena nahaysatay waxa weeye baahidii maxaan ku raadaa lagu tayeen lahaa oo waliba macallimiinta si gaar markaan u taabto macallin professional ah oo shahaado sare sita wuxuu u baahan yahay dhaqaale uu ku iman lahaa waliba deegaanka nooca markaan ka hadlayo marka macallimiin bay u baahan tahay macallimiintaana wixii maxaan ku raahdaa lagu keeni lahaa oo dhaqaale ah ayay u baahan tahay marka problemka ugu weyn ee imika taagan ee haysta jaamacadda waxa weeye macallimiin wixii lagu wadi lahaa kulliyadan lagu kordhin lahaa waxaanu kulliyadaha u kordhin lahaynahay oo 5 sano jaamacadda ay jirto aanu kulliyada u kordhin lahaynahay waa sidaa oo ma dooneyno kulliyad bilaataya ah oo hadhowna maxaan ku raadaa meel dhexe ku xiranta in la ay dhacdo
marka tayada laga hadlayo ama gudiba jirto tayada eegta sidee tayada maxaa ku saleysan tayada ama ardayda noqota macallimta la bixinayo
kulliyadaha jaamacadda noo shaqeeya waxa weey 4 kulliyadood oo kala ah kulliyadda daraasadda islaam ee oo shariica iyo kulliyadda education ko macallimiin soo saarta oo haddii gaar ahaan u badan waliba biochemistry ga kulliyadda saddexaad waxa weeye information technology ama IT kulliyadda afaraad waxa weeye community development oo social science ka dabcan hoos imaanaysa afarta kulliyad baa noo shaqeeya tayada waxaan u qiimeynaa xafiis dan oo quality assurance unit ah ba jaamacadda ka dhex furan deena tayada waxaan u xoojinaa hadduna dabagal baan ku sameynaa in sidii wax loo qorsheeyay ay u fuleen
waxa dhegaystayaalintaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxbarashada ee dadka iyo weeye todobaadkan oo idin ka imid magaalada Ceyr Gaabey gobolka Sanaag waan igoo barxad kaariyo idin leh tan iyo todobaadka dambe ee kaliyo
waa
Washington.
sidaad la socoto colaado ciyaarihii olombikada ee ka socday magaalada Rio de Janeiro waa la soo gabagabeeyay xalay la soo gabagabeeyay markaa wararkii u dambeeyay iyo xafladihii halkaas ka dhacay waxa inoo hayay Ibrahim Hassan Dandure.
Waxa xalay lagu dhigay Rio de Janeiro xaflad ballaaran oo lagu soo gabagabeeyay ciyaarihii olombikada iyo waliba munaasabad ahayd ku wareejinta rasmiga ah in dalkaasi Japan uu marti gelin doono ciyaaraha sanadka 2020ka. Xafladaasi oo midabo qurux badan lahayd ayaa waxaa lagu qabtay garoonka qoyan ee Maracana. Tartamadii kala duwanaa ee dhacay ayaa ahaa kuwa igu galay diiwaanka taariikheed ee ciyaaraha olombikada. Waxyaabaha la soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ahay dhoolatusyada maharajaanada ee dalkaasi Japan. 16 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa Brazil oo mideysanay waxay dhiirigelisay dunida iyadoo oo waqti aad u adagnaa ay muujisay farxad aad u wanaagsan. Madaxa guddiga ciyaaraha olombikada caalamiga ah Thomas Bach ayaa si rasmi ah u soo xiray ciyaaraha olombikada oo ay ka qayb galeen ciyaarahaanu ka kala socday 206 waddan. Waxaan u yiri Brazil waan u idin jecelnahay, waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida diiran ee aad noo marti geliseen, waxaad muujisaan sabab badan oo aanu ku faano. Ciyaarahani waxa ay muujiyeen fantasiyaha ay ku dhaqaaqeen dad kala duwan. Waxay dhaxal gooni uga tegi doonaan jiilal badan ee soo socda. Taariikhda ayaa xusi doonta Rio ciyaarahan kadib horena u xustay. Usaabtumidii ugu weyneed ee xalayto ayaa waxay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Japan Shinzo Abe uu soo muuqday isaga oo xiran dharka Super Mario. Xalwadaasi ayaa waxaa daawanayay bilyanno qof oo dunida ku nool. Mareykanka ayaa waxa uu noqday dalka ugu badan ee ku guuleystay biladaha, waxaana uu helay isku darka 121 halka 46 ka mid ah ay ahaayeen dahab. Dalka Britain ayaa waxa uu noqday dalka labaad ee ugu biladaha badnaa, waxaana uu helay 67 biladood. Dalka Shiinaha ayaa kaalin saddexaad galay, waxaana uu helay 67 biladood oo 72 ka mid ah ay dahab ahaayeen.
Maatay Ibrahim Hassan Dandure ciyaarihii olombikada oo xalay la soo gabagabeeyay. Inta aan kaga gudubno aan ku yarana sano nici heesaha.
شقي مصدها بدن محمقو سنهي نسمى لي نكن عاوس الملواكا عادي قول المروي وحد ما كنت مويي موبي عادي قول المروي وحد ما كنت مويي دا Muskareka iyo misha beganta han kudul meereya Waxka toobaan iyo malab shinal ila midabtahe Adiguna maan waxa maagantahe wa mooyida
gudahaan idaacaddii galabnimo oo idin la socodsiinayaan anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Calaad Xasan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa, waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii Alla idmo caawa saacaddu markay tahay 7:00. Inta ka horeysa waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.